logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak jsme tu zase, vážení posluchači, s Miroslavem Zelenkou, kterého jste naposled dost z vás vidělo na setkání v Praze, kde tak tež se dostavil sice až později, ale přece naopak od některých jiných, kteří nepřijeli vůbec, ale budiš na míru, hold je spolech. Míro, hezky tě vítám ve vysílání Svobodného vysíleče.
Dobrý večer. Já jenom ještě bych připomenul těm, kteří to náhodou neslyšeli, že jsem přijel pozdě z toho důvodu, že jsem měl seminář v Hradci Králové, takže v 6 skončil seminář a v 7:30 jsem již byl v Praze na tom, takže já jsem se opravdu snažil.
Kdy mi tomu tak bylo a bylo to kvůli něčemu jinému, kvůli nějaké nedbalosti, tak bych takto nevychvaloval, Mír. Dobře, v pořádku. Já si myslím, že dnešní téma bude zase zajímavé, no, nehledě na to, že to bude vlastně pokračování z minulého pořadu, druhá část fraktální uspořádání Teoverza a teorie nového věku. Takže to je opravdu dobré, minule se to líbilo dost z vás, takže teď budeme pokračovat.
No a samozřejmě... mám tam dost dotazů, taky
ano,
nějakých
no, vy,
takových dokonce. Zajímavých docela.
Dokonce. Možná
jsem zvědav, tady... jak na ně odpovím.
Že se tady taky nějaké vyskytnou. Samozřejmě můžete psát na náš Skype i mail, to už si najdete kde, je to na našich stránkách určitě vždy. Puste si samozřejmě televizi, pokud chcete, protože tam budou i nějaké obrázky taktéž, určitě tam budu dávat k tomu. No a tak dál a tak dál. Míra určitě začne perličkama dneska, že jo, a no k tomu otázkama. Taky se budu snažit něco najít. A otázkama, ano, otázkama. Já si myslím, že taky tady něco mám ještě z minule, takže uvidím. A jinak pište samozřejmě. A pak
telefonujte až... dřív než za 2:59.
A pak až telefonujte, až tak, řekněme, za tu hodinku nejdřív, no.
No, ale dřív než za 2:59, no, no. Nevypošlo.
Jasně. Dobře, Míro, takže máš slovo a můžeš pokračovat.
Přímo neuvěřitelné. Jeden z novějších experimentů potvrzuje, že realita existuje pouze tehdy, když se na ní díváme. A teprve nedávno přišli fyzici z Australské národní univerzity s dalšími důkazy, které stejně potvrzují iluzorní povahu reality.
To je zajímavý.
Tito vědci provedli experimenty s opožděnou volbou, který byl několikrát proveden již v minulosti a nyní jen potvrdil, že realita neexistuje, dokud není pozorována, respektive měřena.
Jo,
zase se vracím k... Já už jsem minule uváděl, že tyhle perličky tady říkám z toho důvodu, že to je potvrzení některých těch mých základních myšlenek, to znamená například v tomto případě, že všechno je jedno ohromné vědomí a nic jeho neexistuje.
Mhm. Akorát, jako kdybych existoval sám, tak bych tomu docela věřil, ale jak ta realita ví, že ji někdo sleduje?
Ona neexistuje, když ji nesleduješ.
No právě. A jak víš, že ji nedosleduje?
Ta realita? No ty si ji vytváříš tím pozorováním.
Já vím, ale když jsem ve stejném prostředí ještě s někým jiným,
tak oba tvoříte realitu.
Oba stejnou. Protože vidíme,
no, to je známá věc. Je známá věc třeba, že ti lidé, kteří mají senzibilní schopnosti, například proutkaři a podobně, tak když se provádějí s nimi experimenty, kde je stádo těch, kteří pevně nevěří, takže se jim nedaří, protože tím svým polem nevíry dokážou
vyrušit.
Anulovat nebo vyrušit ty schopnosti toho člověka.
Mm-hmm. že ji pozoruje. A když takhle stojím na jednom stranu rohu a dívám se někam, tak za rohem může být úplně jiná realita, kterou pozoruje někdo jiný. To je takový trošku, jestli jsem to správně pochopil. No, co myslíš?
Ale já se vracím k svému nejoblíbenějšímu,
ano.
Nebo jednomu z nejoblíbenějších těch, a to je to, že prostě naše mysl, kterou jsme si vědomně omezili pro tuto roli, prostě na to nemá, aby to pochopila v těch souvislostech. Rozšíř si, hodně si rozšíř vědomí a budeš tomu rozumět, budeš to chápat. Ale pak, když se vrátíš, tak už zase budeš vědět, jenom, že jsi tomu rozuměl. No. Co s tím naděláme?
No, no, tak,
ale zase je to tady z mnoha jiných pohledů, je to tady hezký. Já to pořád říkám, je to hra, kterou jsme si zvolili, že jo, to...
No jo, já jenom v pořádku, to je dobrý, ale to je fakt zajímavý zjištění, pokud to teda opravdu tak je. Protože takováto otázka musí napadnout prakticky kohokoliv, že jo. Jak je to možný, že já nevím, tady mám nějakou realitu před sebou a venku za zdí může být vlastně úplně jiná? No, je, může být, proč ne, že jo, to je jasné.
Tak no. Já nemyslím, že by musela být jiná, ale
může.
Všechno je jenom jedno, takhle. Podívej se na to z jiného zorného úhlu, to jsou fyzici, kteří prostě musí to takhle definovat. Ale když si představíš, že vše je jedno, ohromné vědomí, které si hraje, které si tvoří tuto realitu. To není jenom tvoje vědomí, které tvoří tuto realitu, že jo? Tam třeba před barákem máme psa a ten taky jako pozoruje tu realitu, taky ji tvoří svým pozorováním, že jo? Všechny bytosti, kromě toho, že teda i ta psí bouda je z určitého zorného úhlu bytost. Tak teď jsem to zamotal hezky.
To teda v každém případě, protože potom, když kouká 100 lidí na jednu vlastně na stejný prostor, tak všichni tvoří stejnou realitu, ano?
Proč ne? Ne, tak zase, jsou to pohledy, jsou to modely vytvořené z určitých úrovní a z určitých úhlů pohledu.
Ano.
Když se na to podíváš zase z jiné, třeba dejme tomu, pomeňme, jestli je to vyšší úroveň, nebo, ale je to jiný úhel pohledu, tak my, naše vědomí, jsou součástí toho celkového vědomí a my jsme na něj napojeni, my mu předáváme informace a on nám taky pomáhá vytvářet tu realitu. Mm-hmm. A tím, že my jsme napojeni,
jasně,
my jako bytosti na to vyšší vědomí, které pro nás vytváří tu realitu, proto máme tu realitu společnou.
Ano, docela to teď chápu, ano, teď už je to celkem jasný, protože vlastně všichni to přijímáme, jakoby, to realitu, ale zároveň, pokud je tam nějaká síla, nějaký to třeba, nějaký to pole, tak je možný měnit. A čím víc lidí bude měnit, tím víc se bude měnit. Ano, je to tak? Třeba v tom určitém prostoru. Takže taková interakce.
Ale na druhou stranu... Ty řekneš, že vidíš to samý, co ten člověk vedle tebe.
Ano, když je předáváno, jak mě, tak...
Ale to nemůžeš vidět, že vidíš to samý.
No.
Já už jsem to tady vysvětloval, jo. Mm-hmm. Ty vidíš barvu,
ano,
na které jsme se všichni domluvili, že ji budeme říkat modrá. Ale on vidí třeba, ten člověk vidí jinou barvu. On vidí, jako kdybyste to potom, kdyby byla ta varianta a možnost to posoudit, tak on třeba tu barvu vidí víc do zelená a ty víc do fialova.
Ano, jo? Nebo úplně jinou.
Nebo úplně jinou. On to vidí žlutý třeba. Jo? Ale všichni jsme se domluvili, že to budeme říkat modrá.
Ano.
Tato frekvenci vibrací.
Kdyby to mé oko bylo možné přepojit na jeho mozek, tak asi by v tom měl zmatek a naopak, že? Je to tak, jo?
No, já bych tomto oko tolik neplet. Víš, jenom ten mozek.
Jenom ten mozek, no.
Ano. No, nebo mozek, to... ještě mysl spíš.
Mysl, ano. No, je to zajímavý tohle. To je... A mě to taky napadlo dřív takovéto věci a prostě, protože jsem nebyl schopný samozřejmě jakkoliv se na to odpovědět, tak jsem to nechal být, ale vzpomínám si, že už hodně dávno takovéto věci přesně mi napadaly. Ale bylo mi tak nějak řečeno, nebo sám jsem si odpověděl, no ale teď je to vlastně jedno. Jo, ale když jsme do detailu, tak fakt je to zajímavý tohleto, to je fakt, ano.
Tak, přejdu k perličkám.
Ano.
Jeden z nejmladších starostů před 4 lety byl na Děčínsku a v čele Benešova nadploučnicí stanul tehdy 25-letý Filip Ušák. Mně se velmi líbí, že nejmladší starosta se jmenuje Ušák.
Jo, je takhle, ucho.
Sice Ušoun by bylo lepší, ale Ušák je stejně hezký.
Jo, takhle, takže jenom z toho. Dobře.
Psychické problémy jsou v České republice druhou nejčastější příčinou invalidizace. Ředitel psychiatrické nemocnice Bohnice Martin Holý ve výzvě Seznamu varuje, že úzkosti a stres výrazně snižují kvalitu života i pracovní výkony. Já teda pominu to, že dosáhnout invalidní důchod na hlavu je samozřejmě to nejlepší a nejjednodušší, protože do člověka nikdo nevidí, že jo. Když nemá nohu, tak je to jasný. Ale když předvádí bludy a podobně, tak se s tím jako nedá moc dělat, že jo.
A bylo by zajímavé, kolik těchto jaksi psychických invalidů je mezi těma opálenějšíma. Mně to připadá, no,
že... Tam je to nejjednodušší, že?
To opalování...
Pomáhá.
nějak škodí té lidské psychice. Když to
ne, já myslím,
takto.
Že to pomáhá k invalidnímu důchodu.
Ano, no, že to člověk škodí, ano, aby to pomohlo. Ano, přesně tak.
Dobře. Já teda si budu pokračovat. Velkým problémem je potom obava veřejně o psychických problémech mluvit. Lidé se často bojí, že přijdou o práci. Lidé se obaví stigmatizace, mají obavy z pověsti nespolehlivého člověka. Naštěstí jsme ale v tom ušli velký kus cesty, lidé stále více dochází do ambulancí.
Ano.
Ale ve srovnání s rozvinutými zeměmi máme co dohánět, konstatuje Holý.
To jo, teda.
650 tisíc lidí navštíví ročně psychiatra, ale ve společnosti je minimálně dvakrát tolik lidí, kteří to neudělají. Pomoci by tu měla edukativní kampaň, kterou ve spolupráci s odborníky, mimo je i se šéfem Bohnic, připravuje vláda.
Výborně.
Potřebujeme, aby, když je to 650 tisíc navštěvuje, ale minimálně dvakrát to lidí, kteří to neudělají, to znaje tu ještě 1 300 000 lidí, kteří nenavštíví psychiatra, ač by měli.
A proto nejsou
blázni. Když to sečtem dohromady, tak je to... V naší republice je 10 milionů lidí, kteří potřebují psychiatra. Ale samozřejmě oni potřebují hlavně ty prášky, jo, si dostanou.
Ano, je, samozřejmě.
Protože ty jim pomůžou, proto navštívte psychiatra.
Ano. Milion lidí ještě nenavštívilo psychiatra a proto nejsou blázni.
1 300 000
Dokonce, tak.
No. A proto ale mně se líbí, že se chybí, že se připravuje edukativní kampaň.
Jistě.
Ve spolupráci s odborníky. Vláda připravuje kampaň navštívujte psychiatry. Ano. Dostanete prášky a budete spokojení.
Ano, přesně tak, kdy přece v USA už dávno má každý svýho, ne?
USA takže, nadzor.
Takže co jako, tady jsme zaostali ještě, ano.
Tak,
no,
potom...
co tam je dál?
Roboti se učí velmi rychle, ale i to, co by neměli. Robotické systémy v obchodě právu pojišťovnictví a bankovnictví se už sami učí velmi rychle. Nejen rutinní činnosti, ale i analýzy dat, z níž jsou schopny předvídat chování lidí. Robotické systémy jsou běžnou rutinou v mnoha odvětvích, například i bankovnictví. V americké justici dokonce asistují soudcům.
No.
Jenže někdy se rychle naučí i to, co nemají, respektive to, co se říká, že se říkat nemá. Stalo se i justičnímu softwaru ve Spojených státech. Jeho užití museli omezit, protože analýza policejních statistik a judikatury ukázala, že začal vykazovat známky rasismu. Robot například vím navrhovaných rozhodnutí dopředu předpokládal, že u černochů je větší pravděpodobnost recidivy než u bílochů. A to je evidentní rasismus.
Jo?
On pracoval statistiky, ze kterých vyplynulo, že recidiva u černochů je daleko větší než u bílochů.
A to je rasismus.
Z toho vycházel při rozhodnutí a to je rasismus.
No, vidíš, učí se, co nemá, no. Ne, jasný. Dobrý.
Potom tohle mě teda fakt dostalo, jo. V Polsku se čeká dlouho na vyšetření u lékaře. Rekordních téměř 18 let je třeba přitom čekat na geriatrické vyšetření v Kluczborku, téměř 30-tisícovém městě v opolském vojvodství. Pokud, já nevím, jestli se omlouvám posluchačům, nechci podceňovat, ale geriatrické vyšetření je vyšetření na choroby spojené se stárnutím.
Ano.
To znamená, já bych se objednal ve 40, abych v 58 se dostal na vyšetření.
Tak
to znamená, ty, co opravdu začnou pociťovat problémy spojené s tím stářím, což bývá, dejme tomu, kolem 60, tak se dostanou na zhruba 78, přičem většina už z nich už je mrtvý.
Přitom se to nedožijou. No tak co ne, tak jestli to je jako u nás, že v okamžiku, když se tam člověk zaregistruje, tak ten lékař bere měsíčně, jak se to jmenuje, takový ty částky za každého zaregistrovaného, asi jo, 60 korun, no, se to nějak jmenuje, to je jedno.
No
tak co, no tak 18 let bude brát 60 korun měsíčně za každého, víš, co těch lidí je. To nemá chybu.
No ne, já myslím, že tohle jsou specialisti na geriatrický vyšetření.
Ale to je jedno.
No to ne, tak ten nebere tohle to výpalný.
Ne, ten nebere to výpalný.
Ne. no nic, ale je vůbec představa, že jako by se někdo měl objednat k doktorovi a dostat se na řadu za 18 let, to je prostě tak absurdní.
No tak přímo to ukazuje tohleto, no, jak funguje. Jak funguje zdravotnictví prostě. Důležitý je být zaregistrovaný. Ty dneska se prodávají, když vzniká nová praxe, že jo, lékařská, tak se prodávají tady ty kartotéky těch lidí ve velké množství a to jsou milionové částky kolikrát, no tak to se musí vrátit, že jo, to je jasný. No, tak.
Tak další. Chcete mít zdravé potomky? Vědci přišli na neobyčejný způsob, jak toho dosáhnout. Biologové odhalili neobvyklou souvislost mezi zdravým potomkům a tím, jak často jejich otec před početím sportoval.
No, vidíš, to je objev.
Mě to sice úplně netýká, ale já jsem sportoval hodně teda.
Jo.
No. Před početím potomku. Ale taky přiznám, že jsou docela zdraví teda. Ale my to teda, vůbec... jako ty závěry udělali na myších, jo. Takže...
Jak sportovali myši,
ne? Ne, mně se hrozně líbilo. Ta byla jedna věta, když se mluvilo o těch o hlodavcích a pak říkali, že ty, co žili sedavým způsobem života. Jak žije hlodavec teda sedavým způsobem života? To by mě zajímalo. Ale každopádně takhle, já nepochybuju. Že, oni teda tvrdili, že přímo ta aktivní činnost, že měla vliv i na kvalitu těch spermí, no tak...
Tak tomu věřím, ale...
Ale já si myslím, že ten sport je dobrá věc, nebo ten, takže to bych jako...
To je teda ale jako neskutečný zjištění, že jo, tohleto. To musí vystudovat asi hodně vysoké školy, aby
ne,
to
zjistil. Ne, oni studovali myši.
Jo, jasně. Že když člověk sportuje, nebo když někdo se pohybuje, takže vlastně potom jako má všechno kvalitnější, že? No, dobrý, no. Tak
jsem tady dostal e-mail, jak jedna žena napsala, jak jeli z té sluneční zátoky v sobotu a bylo sluníčko, svítilo a najednou viděla nad námi polokulatý nebo kulatý kovový objekt, od kterého se odrážely sluneční paprsky. Nejprve jsem si myslela, že to je letadlo, ale pak zjistila, že to nemá křídla, že to s letadlem nemá nic společného. Takže viděla na cestě sluneční zátoky jakési UFO.
Tak vidět. A to když stajelo tam odsaď, jo? Někde hned?
No, ale v sobotu je ještě. Já si myslím, že tyto stroje, pokud to mám takhle nazývat, nejsou běžně viditelné. Oni mají samozřejmě maskování, ale myslím si, že přispívá, když má člověk rozšířené vědomí. Takže při těch meditacích nebo že třeba jak jsme dělali na jaře v té sluneční zátoce, tu meditace, jak tam ty lidi viděli ty nad náma ty nehlučné letadla a podobně, že to mohlo být dané i tím, že prostě měli rozšířené vědomí normálně, že by ho neviděli.
A jestli to nebylo tím dronem, jak jsem to tam filmoval, tak jestli neviděl toho drona.
Ne.
To
už byli daleko od sluneční
zátoce. Já jsem letěl vysoko s ním. Dobře.
Tak potom tady mám dotaz. Nějaká žena mi píše, že počúvá video osobné morfonické pole, reinkarnace, karma, život a píše, zajímalo by mě, jak si můžu zjistit, jaké mám bloky, jak je možné jich odblokovat. Což je asi dotaz, který by mělo více lidí. Samozřejmě nejlepší varianta, kterou stále opakuji, je aktivovat nebo otevřít si šestou čakru, případně ve spojení s pátou čakru a ty bloky prostě si je zjistit sami. Mm-hmm. Jinak samozřejmě je možné taky požádat některé léčitele a to odblokování, to je zase další otázka. Jo? Jemnější bloky, menší bloky, podle mě jde jak si vyčistit pomocí meditací a čištěním těch jednotlivých čaker, ty silnější bloky, tam je pravděpodobně potřeba provést něco jako regresní terapii nebo věci k tomu jako podobné. Jo. Ale ta regresní terapie, tím to pod slovem regresní terapie někomu může automaticky naskočit minulé životy, nemusí to být. Regresní je terapie vrácení se do minulosti, ale může to se týkat i tohoto našeho života. Ale podle mých zkušeností osobních, tak nejsilnější bloky bývají právě v těch minulých životech, protože ty silné, nebo ty příčiny těch silných bloků v tomto životě si většinou pamatujeme. Pokud nejde totálnímu teda jako odstranění zmysly, protože s tím třeba nemůžeme žít, taky se to děje, jo. Ale tam si je většinou pamatujeme, ale a známe ty příčiny a tak. Ale ty bloky, které vznikají v těch minulých životech, o těch nemáme ani ponětí, že jo? Takže tam potom asi ta regresní terapie do té minulého života. Jinak samozřejmě na internetu jsou i jiné metody, kinezologie, SRT, jak se to všechno jmenuje, rodinné konstelace a podobně, kterými si dají ty bloky odstranit. A já si osobně ale myslím, že nejlepší je právě ta regrese. Tak pak tady mám takový hezký dotaz. Pán Zelenka, mám otázku. Je možné, aby se duchovně zaměraný je možné, aby se na duchovně zaměraný kurz přihlásil reptík a může mít skutečný zájem o otvorení srdcové čakry?
A tady je možná zajímavý, jestli může být reptík jakoby dobrý opravdu, a naopak, jestli některý normální člověk, lidská duše, jestli zase nemůže být reptiliánská.
No, to je právě to, co si představíme pod pojmem reptík, že jo?
Ano, takže reptiliánskou duši,
ano. Ten reptiloid tady mezi náma by asi se nepřihlásil, kdyby měl i ten zjev a všechno, že jo? Jedná se o duše, reptiloidní duši, čímž je opět míněno zase existuje duše, neexistuje reptiloidní, mamaloidní, existuje pouze duše, ale to, čemu se říká ta reptiloidní duše, nebo ty reptíci, kteří jsou tady mezi náma, tak jsou to bytosti, které měly v těch minulých inkarnacích reptiloidní tělo. Jo, takže prostě mají v tom osobním morfogenickém poli mají ty reptiloidní návyky, ale teďko jsou momentálně inkarnovaný do lidské bytosti, že jo. Podle mě se přihlásit může ten reptík a těch důvodů může být více. Kromě toho samozřejmě je důležité ještě uvědomit si jednu věc, že nic není tak jako přesně dané. Jsou tam vždycky různé odstíny mezi černou a bílou. To znamená, někdo to může být, který absolvoval třeba, já nevím, asi vymyslím, 10 inkarnací v tom reptiloidním těle, ale poslední dvě už byl v té lidské bytosti. To znamená, to osobní morfogenické pole už se začalo od těch reptíků čistit a přijímat ty návyky lidských bytostí. Že jo? To znamená, z tohle pohledu se může přihlásit reptík, který je ještě částečně reptíkem, ale už si uvědomuje, že je teda momentálně člověk a že by se chtěl stát plnohodnotným lidskou bytostí a pracovat třeba na té otevření té srdeční čakry. Kromě toho je tu samozřejmě ještě další věc, protože tady se také inkarnují ty reptíci s tím zájmem o pozorování, že protože jsou tady coby pozorovatele, aby ty zkušenosti, které tady získají, si potom po návratu zpátky na tu svoji planetu, kde jsou převažují ty reptíci, aby ty mohli zúročit ty zkušenosti. Takže ten zrovna tak může mít skutečný zájem o ten kurz a dokonce i o té práci na té srdeční čakře. Tak, potom tady mám. David Robert Grimes je vědec, jenž se na Queen's University Belfast dlouhá léta věnuje výzkumu rakoviny. Přestože nepopírá pozitivní účinky marihuany v potlačování bolesti a pak také ve zmírnění nevolnosti u nemocných s rakovinou, mnohá tvrzení je školují na internetu, že dokáže konopí vyléčit rakovinu, považuje za nesmysl. Tvrzení, že by věci byly natolik, a tady je to kouzelné, jo, tady to je, tvrzení, že by věci byly natolik nenávistní a zlí, že by prostě zamlčeli účinnou léčbu rakoviny, je víc než absurdní. Jo. Tady je jediná varianta. Věci by byly natolik nenávistní a zlí. A ne, že by byly umlčený, ať už teda formou ukončení života, anebo příslušnou částkou na kontě. O tom neuvažuje. To znamená, to je zase kouzelná manipulace. Jo. Pro člověka, který nezná to celé pozadí, tak se no to samozřejmě nemůžou být ty lidi tak nenávistní zlí. Ale to přece není o nenávisti a zlobě. To je o tom, že za to dostanou zaplacený. A když teda mají účinnou léčbu rakoviny a snaží se ji prosadit, tak mají velkou šanci, že buď skončí v blázinci, nebo dokonce někde pod zemí, a nebo v lepším případě teda je pouze teda přijdou o zaměstnání o takový věci.
Tak on je ještě, tvrzení. Robert Grimes je ještě takový mladší ročník, ten irský psychiatr si tady našel, takže on to prostě možná myslí dobře opravdu, ale nedomyslí to.
Já si myslím, že patří k těm takzvaně nenávistným a zlým. Ne, v uvozovkách, ale patří k těm zaplaceným, protože on tvrdí, že to nebylo prokázáno, jo. Dělal někdy někdo oficiální studii, tak jak se má dělat, zda ta konopí léčí rakovinu? Samozřejmě, že nedělal. Na to je jednoduchá věc. Jo. To nejsou lékaři schválené postupy, tak se nemůže udělat. Jo. A tím pádem se to nemůže zjistit.
Jak jednoduché? No? Tak já nevím. No. Myslíš si, že takový psychiatr nebo psycholog by to, že by ho nenapadlo? Taková to věc, no, jako jsi říkal, že se to nemůže zjistit právě z těchto důvodů, že to není prokázaný právě z těchto důvodů, že by a nebo opravdu, jak říkáš, je takový podplacený a zlý.
Pokud to jeho tvrzení se objevilo v nějakém vědeckém časopise a podobně, tak je určitě zaplacený.
Jasně.
No, protože představa, že by se lidi léčili konopím, že jo, ty Fénixovy slzy, to je tak, já jsem to tady nedávno říkal, léčba rakovinou od stanovení dioxiny do smrti přijde u jednoho člověka 10 milionů. Já nevím, kolik je tady nemocných rakovinou. Jako, myslím si, že je to v kategorii 100 tisíců, jo. Tak si to násob.
No, jistě, no. To jsou kšefty.
Co by to, jaký kšeft? by přišli, že jo.
Jasně.
Ani nevím, kolik je 100 tisíc krát 10 milionů. To je 10 miliard.
No, nejméně.
Nejméně. Doufám, že jsem tam neudělal chybu v nule.
Nebudem to počítat.
Ne. Udělal chybu. 100 miliard.
100 miliard, no. Tak vyjde. Ročně.
Potom jsem odváděl tři a půl letému chlapečkovi, jsem odváděl přísedlíka, stav se zlepšil a napsala mi babička. Zajímavé je, jak ho fascinují hvězdy a vůbec obloha. Nedávno volal večer na mámu, maminko, maminko, pojď sem honem. Dcera rychle přiběla a on jí říká, maminko, podívej, měsíc, jak krásně svítí. No není to úžasné? Tři a půl letý dítě.
Tak to jo.
Takže já tady mám teď takový docela zajímavý otázky, ale asi bys mi dal napřed písničku.
Takže dáme písničku a pak budeme pokračovat opět v otázkách, ano?
No.
Dobře, fajn. Já tam dám tvoji fotku a dáme Atlantidu dneska. To už dlouho nebyl asi.
Já tady budu mít Atlantidě takový menší odstaveček, takže
Dokonce se to hodí. Tak fajn.
Oči mám unavené tmou, přesto však vidím, protože nejsi tu se mnou. S očima otevřenýma o tobě stále sním. Kde jsi, má Atlantido, kde tě hledat mám, v srdci mé má Atlantido, postavil jsem ti chrám, ten chrám je můj, tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mé zrcadlí. Padatelé se noří do hlubin světomých moří, ale jen ti, kteří pravdu tuší, hledají v hlubinách svých duší. Tam si má Atlantido, tam tě hledat má. V srdci mém má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj, tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém srdca ví. Teď vzpomínám na budoucnost, marně si říkám už dost. Vzpomínání stačí na minulost, raději bych měl zpívat, jak mám tě rád. Mám tě rád. Věřím, že budoucností se zase můžeš stát. Nechci se bát, jenom se bát, co bude dál. Mám tě rád, má Atlantido, jsi můj živý sen. Tebou má Atlantido, stále jsem mokou zlem. Ten sen je můj i tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, po pěkné písnice, to už tady opravdu dlouho nebyla, podle mě, Atlantida od Míry Zelenky, od našeho hosta. Pokračujeme v dalších otázkách, které přišly teda jak Mírovi, tak i nějaká mě sem do studia. Takže Míro, asi
já bych jenom řekl, protože tady jsem měl určitou poznámku o Atlantidě, takže myslím si, že se to zrovna hodí. Tam je zajímavá myšlenka o tom, že v současné době je tu inkarnováno více lidí, kteří byli v konci Atlantidy. Částečně tam jsou ti, kteří se snažili odvrátit ten konec té Atlantidy, a částečně jsou tady i ti, kteří přispěli k tomu konci Atlantidy a nyní se snaží, aby se to neopakovalo. Mm-hmm. A já právě, když jsem se jako na to nějakým způsobem díval, ti lidé, kteří v podstatě nebyli špatní, jako v tom slova smyslu, nebyli to negativní černí mágové, tak prostě byli zmanipulováni tou myšlenkou, a nebudem si nic namlouvat, že se to opakuje, že jo, v těchto našich dobách, že Atlantané, že byli vyvolený národ, který si myslel, že by měl spasit svět. To znamená to, že když oni vedli ty války nebo tu snahu ovládnout tu planetu, tak tyto lidé to chápali, že to je vlastně dobro pro celý ten svět. Ano. Protože oni jim přinesou tu správnou kulturu, správnou civilizaci. Já si myslím, že třeba pomiňme současnou dobu, ale dejme tomu, kde je to markantní, to bylo třeba u těch Němců, kdy za ty druhé světové války byli přesvědčeni, že jsou vyvolený národ, že vlastně ta planeta potřebuje tu jejich vládu, že to bude pro tu planetu dobře. Že? Takže a myslím, že někteří ty lidé, kteří tomu tenkrát podlehli, se tady inkarnují s tím, aby se pokusili napravit to, co tenkrát vlastně do určité míry, nebo tím, čím přispěli k tomu pádu té Atlantidy v té době. Tak je zajímavá ta informace, že znám lidi, kteří se tady inkarnovali z Atlantidy a nechtějí si připustit, že se vlastně podíleli na zničení docela dobrého systému, nemyslím úplně v tom závěru, ale dlouhodobějším tím. Jo. A tento systém, který z našeho pohledu byl něco jako ráj na zemi, nebo komunismus, nebo jakási utopie, tak oni proto tvrdí, že takový systém je nemožný, že to je čirá utopie, že to prostě nejde nikdy nikde realizovat, protože se vlastně podíleli na jeho zničení, takže si to nechtějí připustit.
A jsou si to vědomi? A nebo
podvědomí to mají.
Podvědomí, jasně.
Tak jestli máš teďku tu otázku, než...
Tak, mě tady přišla taková zajímavá otázka, mě přijde i docela logická. Mohl by pan Zelenka vysvětlit fraktální uspořádání fenoménu člověk? Potvrzuje to, že je jen jeden, který je vším. Děkuji za odpověď, Monika. No, Monika je známá svou teorií jednoty, takže v tomto případě mi to opravdu velmi, velmi se zdá logický, opravdu, ten fraktál.
A tak já myslím, že Monika si odpověděla sama, jeden, který je vším, že jo. Tak já už jsem o tom tady mluvil minule, že jo, že podle fraktálního uspořádání, tak my jsme jakási částečka toho stvořitele a máme určité jeho v vozovkách vlastnosti, jo. jsme jeho fraktálovým obrazem. Mm-hmm. Já jsem to tady takhle vysvětlil, takže nemůžu než souhlasit. Jo.
Ano, dobře. No jen mi mrzí, že Monika, ač je z Prahy, a ač věděla o tom
setkání, se nám nechce ukázat.
Že se nám nechce ukázat, že nepřišla. No. Mm-hmm. Ale tak...
A co my nevíme, třeba tam je, akorát neřekne, že to je ona.
Že to je ona, že jo, ale já si myslím, že mi tady psala, že nepřijde. Aha. Že má pečování o své psy nebo psa, který to prvý potřebuje, že je hodně starý, že se od něj skoro nemůže hnout.
Hmm. Tak. Já jsem zažil taky, ale my máme pejsky v boudě, takže se to dá od nich hnout. No. Tak já přijdu k těm dotazům. Týká se to dušiček, jo. Mm-hmm. Jak se díváte na dušičky z pohledu přísedlí ekologie? Jako na dušičky, jako... Ne na malé duše, ale na to. Nesou sebou častější návštěvy hřbitova zvýšené riziko chycení přísedlíka? Já samozřejmě nechodím na hřbitovy a nelovím tam přísedlíky, takže nejsem schopen povědět, ale osobně si myslím, že daleko větší riziko než hřbitov jsou nemocnice, domovy důchodců a podobně, protože ta duše, když opustí to tělo, tak už většinou k němu nemá takový vztah, že opouštíme tělo, které je nemocný a podobně, tak to tělo už pro nás nemá význam, jo? Abychom šli nad hrob a tam obzvlášť teda, když je tam pozbená urna spáleného těla. Takže si nemyslím, že by na hřbitově byl nějaký zvýšený výskyt přísedlíků. Mm-hmm. Pak je otázka, je pravděpodobné, že každý hrobník má svého přísedlíka? Nemyslím si, že by to bylo pravděpodobné, ale jako samozřejmě nedá se vyloučit jedna věc, jak lidi chodí na ten hrob, zejména pokud je to u těch relativně nedávno zemřelých a ty duše neodešly nahoru. Jo, tak je možný, že se zdržují blízko těch svých příbuzných, třeba se chodí podívat, jestli dost pláčou nebo něco takového. měli vztah, jo, takže tam se mohou tímto způsobem vyskytnout ty přísedlíci. Já si vzpomínám na jednu takovou historku, která jako z pohledu vypadá humorně, ale jeden příbuzný, kterému umřela manželka, tak jsme s ním šli na hřbitov a on tam říkal, vidíš to, kdybys neumřela, tak jsme se mohli chodit spolu.
Tak je hezky. Dobře.
Tak, nemyslím si, že by každý hrobník musel mít svého přísedlíka. Taky záleží, jakou má tu aurickou ochranu. Hmm. Co lidé, kteří pracují v administrativně pozemních ústavů, hrozí jim také zvýšené riziko chycení přísedlíka. Opět si nemyslím, že by to bylo tak jednoznačné, i když tam by to viděl možná jako častěji, jo, protože... Ale já myslím, že ta duše se odpojuje od toho těla v okamžiku smrti a nečeká, až teda to tělo spálí. Ale samozřejmě jako ve srovnání s mototechnou nebo jinými zaměstnáními, tamto riziko možná budou něco větší.
Mm-hmm. Tady se někdo hodně zamýšlel na touto věcí, koukám. To určitě všechno od jednoho posluchače a posluchačky, ano. Že?
Mohou se na hřbitově vyskytovat parazité například po zemřelém? To si myslím, že ne. Myslím, že parazité ne. Že parazit, který je určen speciálně, myslím teda parazitské kvazibytosti, určen speciálně pro toho, se buď to vrací k svému stvořiteli, anebo se rozpadá s tím zemřelým. Mm-hmm. Ale rozhodně bych neviděl tu pravděpodobnost, že když někdo umře, tak že teda ty paraziti naskáčou na někoho jiného. Mm-hmm. Protože to jsou programy. Jo? To je program. To je program určený pro vysávání, dejme tomu, konkrétního člověka, takže by přeskakoval. Pokud to není parazitská kvazibytost složená kvalifikovaným černým mágem, který mu jde o to získávat energii a když teda tak řekne, tak ho přesune někam jinam. Hrozí na zbytovek zvýšený výskyt energetických upírů? To už bych si tak jistý nebyl, protože tam v mnoha případech chodí lidi nešťastní a nemají tu kvalitní obranu, takže ty energetiční upíři, kteří tam mají chuť sát energii, tak tam můžou jít s tím záměrem, že z těch nešťastných lidí budou sát energii. Je vyšší pravděpodobnost výskytu duše, která si chce přisednout v kolumbáriu mezi hroby nebo v obřadní síti krematoria. Myslím, že spíš v té obřadní síni, no. Ale spíš bych vsadil na ty nemocnice a domovy důchodci. Mají zapálené svíčky na hřbitovek dezinfekční účinek na přisedlíky.
Tak to by mě zatím docela z těch otázek asi nejzajímavější tato.
Já nevím, co to je dezinfekční účinek na přisedlíky.
No, jako...
Ne. Jako...
Podánicí, dalo by se říct.
Ale nebo... přisedlík, ta svíčka, bude případně odvádět od toho hrobu. Jo. Ale přisedlík nemá žádnou závislost na hrobu, z toho nedostává žádnou energii. Takže on nemá důvod, není důvod, proč přisedlíka odvádět od hrobu, když on tam nemá žádný zájem. Přisedlíci mají problém, popomíme teda ty, kteří jdou cíleně se mstít nebo něco toho a přesednou se speciálně nebo chtějí dát informaci příbuzným, takže si vybírají bytosti nebo lidské bytosti, ke kterým se přivtělí, aby mohli vykonat něco, co mají v úmyslu. Ale ty ostatní, jim chybí energie. Jo. Takže oni se přisednou, aby mohli někdy čerpat energie a nevím, proč by teda chodili na zbytov a proč by na ně měli mít svíčky, ty dezinfekční účinky.
To je dřív asi obecně třeba, jestli mají ty svíčky vůbec dezinfekční účinek jakýsi. Obecně, jo, to znamená kdekoliv.
Já si myslím, že svým způsobem, jo, ono to nejsou svíčky, že jo, to je ten plamen.
Ano, proč obecně, se zapalují
obecně,
svíčky,
obecně plamen má očistné účinky.
Mhm, tak, to je možná byla lepší otázka. Tak, dobře, dál.
Stačí si před návštěvou zbytova dělat obyčejné ochranné vajíčko nebo lépe parabolickou kostku? Určitě stačí obyčejné ochranné vajíčko, pokud potřebujeme, že parabolická kostka slouží proti cíleným útokům a vytvářením a odsávání energie, když to parabolická kostka na přísedlíky podle mě vliv nemá. Je možné během dušiček lépe komunikovat s mrtvými? Tvrdí se to. Je možné. Nedá se vyloučit jedna věc a to je ta, že tím, jak se lidé po již dlouhou dobu soustředovali na tu komunikaci s mrtvými právě v době dušiček, tak se to dostalo do toho morfogenického pole jako lidí s tím, že vlastně to morfogenické pole toho spojení s těmi mrtvými se odehrává právě v této době lépe, protože se v této době větší množství než kdykoliv jindy se o to pokoušelo. Takže si myslím, že to je možné, že je lépe komunikovat s mrtvými. Tak, potom jsem chtěl ještě říct jenom takovou, já se omlouvám, že jsem, jak jsem minule mluvil o tom ksenonu, jo, o těch mých zážitcích toho ksenonu, tak jsem zapomněl teda na jednu věc, že jsem zažil, a bohužel teda myslím, že docela podstatnou, že jsem zažil takový velice silný pocit všeobjímající lásky. Jo. Trvalo to asi 3 až 5 minut, což si myslím, že je takový fenomen, který obecně může napomáhat k jakémukoliv formě léčení. Jo. Takže když jsem se ještě vrátil k tomu ksenonu. Tak potom už jenom ty organizační věci v krátkosti. Seminář Umění žít a milovat se koná 11.11. v Olomouci, 18.11. v Jílovém u Prahy. Bližší informace v rubrice Seminář u Zoom nebo na Podkalise. Příští diskuzní setkání se bude konat 7.11., to znamená od zítřka za 14 dní opět v Praze. A kolektivní meditace na posílení egregoru slovanství se bude konat příští pátek 2.11. 22.05. Já to říkám s předstihem, protože vím, že více lidí poslouchá ze záznamu.
Ano.
Takže nechci to říkat v úterý, když to setkání má být další den. Tak na to upozorňu. Hmm. Tak a nyní se teda dostanu k vlastnímu tématu. Běžně je v současnosti rozšířená představa, že jsme vstoupili, nebo vstupujeme, nebo v dohledné době vstoupíme do nového věku, věku vodnáře. Je kolem toho, byl na to i film. Tato představa vychází z toho, ta písnička Aquarius, že jo, ta je asi každému známa.
Aquarius, ano, ano.
Tato představa vychází z toho, že jarní bod rovnodennosti vstupuje do souhvězdí vodnáře a z této skutečnosti se vyvozuje, že nadchází věk, který svou charakteristikou odpovídá charakteristice astrologického znamení vodnáře. Já už jsem o tom jako napsal článek, ale rád bych navázal na tu teorii Milana Špůrka, který je poměrně uznávaný, který nejšířej ve své knize Tajemné rytmy dějin zdůvodňuje, že tato představa je mylná, protože zjednodušeně řečeno dochází k záměně souhvězdí a znamení zvěrokruhu a souhvězdí nemají charakteristiku odpovídajícím astrologickým znamením. Dle jeho názoru je správná teorie, že nastává věk, který svojí charakteristikou odpovídá znamení býka. Já se k tomu přikláním právě na základě toho fraktálního uspořádání časoprostoru. Jestliže je fraktálně uspořádán časoprostor, tak jsou v něm určité zákonitosti. Tyto zákonitosti znamenají, že se, dejme tomu, v rámci toho fraktálního uspořádání mění kvalita času. Ale mění se jaksi pravidelně. Jo? Takže fraktální uspořádání zatím není běžně v myšlenkových konstrukcích používáno i pro časoprostor a tím i pro historii konkrétního člověka, národa, určité kultury, civilizace nebo lidstva, ale i pro vývoj země, sluneční soustavy, galaxie a vesmíru. Sice tento přístup už se mění, už to začíná se vztahovat, ten časoprostor. A jak už jsem mnohokrát uvedl, nepochybuji o tom, že jsou určité vrstvy společnosti a jejich součástí jsou věci, kteří se nejsou omezeni žádnými nemožnostmi a kteří pomocí fraktální uspořádání časoprostoru nebo pomocí této téze, když si vzali všechny historické události na planetě, zařadili časoprostoru a zapojili do toho počítač, nějakého počítačového robota, tak z toho dochází k závěru. Události jakého druhu se mohou odehrát na planetě v určitém místě. Princip, na kterém je založena astrologie. Ale ta bych řekl, zakázaná věda nebo tajná věda, kterou běžně používají, tak prostě nemá tato omezení, jakože astrologie není věda. Fraktální uspořádání časoprostoru lze už soudobými vědeckými metodami prokázat, jen by o tom musel být zájem, nebo ono prokázán je, ale ne, s tím se známe na veřejnost. Z teorie fraktálního uspořádání časoprostoru vyplývá, že každý bod časoprostoru lze vyjádřit nejen kvantitativním popisem pomocí časových a prostorových souřadnic, ale má i svoje kvalitativní vyjádření, které je odlišné od jiných bodů časoprostoru. Zároveň však vzhledem k fraktálnímu uspořádání všech bodů časoprostoru jsou jednotlivé body časoprostoru, které mají stejnou nebo obdobnou kvalitu. Protože se jedná o čtyřdimenzionální časoprostor, je nutno v této myšlenkové konstrukci uvažovat se čtyřdimenzionálními fraktály. Fraktální uspořádání časoprostoru, vzhledem k tomu, že se jedná o čtyřdimenzionální fraktál, bohužel nelze na modelu ukázat. Tato teorie fraktální uspořádání časoprostoru umožňuje vědecké zdůvodnění astrologie. ta vychází z toho, že časoprostor má nenáhodně uspořádanou strukturu a tudíž konkrétní čas v konkrétním místě má i svoji kvalitu, odlišnou od jiného místa a času, ale zároveň se cyklicky opakující a tudíž předvídatelnou. A na tom je právě založená astrologie jako vědecká disciplína. Z pohledu astrologie má každý bod časoprostoru, konkrétní čas v konkrétním místě, svoji kvalitu, která je vyjádřená vzájemnými vztahy několika základních principů. Velkou výhodou astrologie ve srovnání s ostatními metodami, díky níž se stala uznávanou a velmi rozšířenou, je to, a pomiňme to, že astrologie je věda stará tisíce let, ne-li, ale spíše desetitisíce let. Takže tou velkou výhodou astrologie je to, že vztah základních principů pro určitý bod časoprostoru je dán vzájemnou polohou nebeských těles, která byla určena za představitele určitých základních principů. Uvedu například Mars boj, zjednodušeně pro Boha, jo? Aby mě astrologie nenapadly. Mars boj, Venuše láska, Jupiter vládce a podobně. Jo? Polohu jednotlivých nebeských těles lze poměrně snadno, dneska s počítačovým programem zcela snadno, spočítat pro jakýkoliv čas, jakékoliv místo, jak v minulosti, tak v budoucnosti. Takže díky tomu lze spočítat, jaká kvalita času bude v určitém bodě a v určitém čase. Jedním ze základů té západní astrologie, o který se rovněž opírají obě teorie nadcházejícího věku, je pojem zvěrokruhu. Zvěrokruh mimo ne vyjadřuje princip cykličnosti a vývoje časoprostoru. Že pokud víme ten zvěrokruh, jak to chodí dokola, tak víme, že když máme v určitém bodě časoprostoru zrovna období ryb, tak víme, že za rok opět bude období ryb. To znamená, opět bude za rok ta kvalita časoprostoru podobná, jako byla před tím rokem a jako bude za další rok a za další rok a za další rok. Kromě tomu na základě principu toho fraktálního uspořádání se dá předpokládat, že nejen roční období je rozděleno na 12 částí, které mají, pomeňme teda, že jsou teda, že původně bylo 13 částí, že to bylo deformované a podobně, ale že je rozděleno na 12 částí, které mají svou kvalitu, ale že vzhledem k fraktálnímu uspořádání toto platí i směrem dolů, i směrem nahoru. To znamená, i měsíc lze rozdělit na 12 částí, které mají zase obdobnou kvalitu a i ty větší celky, to znamená 12 let a podobně až nahoru, až do toho, já nevím, toho platonského roku, lze předpokládat, že mají kvalitu, že se cyklicky opakují i v těch velkých celcích, že se cyklicky opakují ty kvality času. A jestliže se vychází z toho, že ten zvěrokruh vyjadřuje princip cykličnosti a vývoje časoprostoru, ten nejběžnější je ten, jako ten zvěrokruh roční, jo. Ale podstata je, se vždy po roce dostáváme do toho bodu, stejného bodu zvěrokruhu. To znamená i do stejného bodu obdobou kvalitu jako před rokem. Princip vývoje je dán tím, že jednotlivá znamení jdou za sebou, od berana až po ryby, které jsou považovány za završení určitého cyklu a části vývoje. A jak jsem říkal, z teorie fraktálního uspořádání plyne, že každé znamení zvěrokruhu lze opět rozdělit na 12 dílů, a to znamená i směrem nahoru. Takže jde jak směrem k mikročasoprostoru, tak i směrem k makročasoprostoru. A oběma směry v podstatě do nekonečna. A jestliže se předpokládá, že jsme byli v období, že teda jsme se pohybovali, a na tom se v podstatě všichni shodnou, že to období, které jsme bylo, že bylo období ryb a že kvalita času, teda období ryb, období berana, protože období ryb končilo s přelomem věků, to znamená s narozením Krista. Orientačně samozřejmě to není přesně k tomu datu. Ale tvrdí se, že to bylo období ryb. A potom po období ryb nemůže nastat nic jiného v tom uspořádání než období berana. My jsme byli v období berana. Takže teďko nám prostě logicky vyplývá, pokud si vezmeme, že existuje fraktální uspořádání a že platí, že se mění cyklicky, že musíme vstupovat do období býka a ne do období vodnáře. Jo, jestliže vychází se z toho, že teda ten bod orientačně, bod narození Krista nebo kolem, byl rozhraní mezi rybama a beranem, pak teda nyní jsme byli v období berana a nyní by měl nastat období býka. Nemá to logiku, proč by mělo nastat období vodnáře. Podle mého názoru, ale i pan Špůrek tvrdil něco podobného. Což je význačný astrolog, abych připomenul. Tam je otázka samozřejmě jedna věc, a to je určení toho počátečního bodu zvěrokrů, to takzvaného platonského roku a tím platonského měsíce v trvání přibližně 2144 roku. Což je samozřejmě také předmětem mnoha rozporných diskuzí. Jo. Ale vycházím z určitého předpokladu, který není nejdůležitější a které rovněž není zásadním bodem rozporu mezi zástanci teorie příchozího věku vodnáře či býka a který se mimo jiné opírá i o majský kalendář. Tímto uvažovaným rokem 2012 minus 2144, tak já jsem říkal kolem toho narození Krista, ale je to něco dřív, že jo, 144, jo. V čem je zásadní rozpor je to, zda končí znamení ryb, protože tam to bylo to rozhraní. Je otázka, oni se nepřou o tom, že v tom před těma v rok 2012 minus zhruba 2144, že je ten rozhodující bod. Jo. Ale teď je otázka, jestli od té doby do dneska, jestli končí znamení ryb a začíná znamení vodnáře, či končí znamení berana a začíná znamení býka. Mně připadá absolutně nelogické, jestliže všechny teorie astrologické mluví o tom, že po znamení ryb přijde znamení berana, že by najednou teďko měl být věk vodnáře a to znamená kvalita času charakteristická pro znamení vodnáře. Ne, tak ne, to je právě problém v tom, že na té oblaze ten bod rovnodnosti přichází do toho budu vodnáře. Jo? Ale to není astrologický znamení, to je souhvězdí vodnáře. Že jo? Ale tvrdit, že protože teda bod rovnodnosti přichází do vodnáře, že nastává věk vodnáře, který bude mít charakteristiku jako znamení vodnáře, je nesmysl, protože prostě když je rozhraní, tak musí nastat věk ryb a po ní teda plynul věk berana a nyní teda začíná znamení býka. Ale já se obávám, že to zase bude opět součástí určité manipulace, protože když si budeme říkat, ano, teď nám přichází věk vodnáře se svojí charakteristikou, ale ona přichází věk býka se svojí charakteristikou, tak nás to zase uvádí do zmatků, protože to neodpovídá. Jo. A to je prostě, já nechci tvrdit, že všechno musí být manipulace, ale obávám se, že je, protože prostě při sebelepší vůli to logiku nemá. Jo. Že by měl po věku, po rozhraní teda berana a ryb, běžet znamení ryb a proto bychom nyní měli být znamení vodnáře. To souvisí, že jo, s tou érou hippies, jo, a podobně. A zase si myslím, že to bylo součástí určité manipulace, jak lidi nahnat do určitých představ z idealizovaných, ale dostat je mimo tu realitu. Tak já bych asi teďko dal písničku. No, je možný, to je možný, to je možný, ale já bych ale zase bych si troufnul u astrologů, kteří jsou starý 2000 let, si jistý nejsem, ale astrologové, které tady byli před potopou, tak ty tomu rozuměli líp, jak my teda určitě. Ale říkám, alfa omega je toho, že mě prostě připadá nesmyslný, aby po rozhraní mezi rybama a beranem přišlo znamení ryb, protože to by to couvalo. Když celý ten systém astrologie, celý ten systém astrologie je založen na tom, že to po sobě takto následuje, že po kvalitě času ryb přijde kvalita času berana, jo? A ne vodnáře. To je prostě nesmysl. Logicky. Tak to neřeší nic. Ne, tady to nejde o to, že bys to vrátil kousek zpátky, to všechno je možný. Ale oni v tom, že přichází znamení vodnáře, to prostě obracej pospátku. Jo? Prostě jako kdyby jsme si teďko říkali, já nevím, co teďko za znamení, že potom přijde zase znamení Pany. Jo? Pavle, dostal jsem SMS, že jsem slyšet jenom já.
No to je pravda. Hele, já jsem si tady šáhnul blbě, no tak vidíš to, no, tak teďko už mi tady asi i jiný člověk tady volá, no ale už je to v pořádku, ale nevím, jak se to stalo, no, asi jsem se netrefil tady.
Já ti neporadím.
Dobře, tak jak jsem to tady čet asi celý, tak to asi bylo k ničemu, no nevadí. Šlo o to, že se tady šouplo jedno nové znamení hadonož. Který má být 19. listopadu až 17. prosince. Takže já jsem se ocit v bíku místo v blížencích, no to je zajímavý teda, to je úplně neuvěřitelný, no a jak Patimír asi na tom?
Nevím, nepočítal jsem.
Dobře, v pořádku, tak už je to napravený, už jsem slyšet taky ve vysílání, ale my teď dáme samozřejmě písničku. Tak, já tam dám jednu od kapely Corn Rock, to byla ta, která mi dala písničky na setkání v Praze. Je to sice bigbeatová kapela, ale tohleto stejně se bude točit svět, tak bigbeatový zdaleka není, takže si myslím, že i sem se to může hodit. Míro, já to tam šoupnu teda teďko a po této písnice, která bude mít 4 minuty, budeme pokračovat dále.
Za bránou dětských snů v krajině rozlehlý pod noční oblohou písně zpívám. Tóny letí někam dál, vítr je asi hnal, mlze se tiše ztrácí. Za bránou lidských přání všechno je hned k mání, jsem to já, kdo potkává tvůj stín. Ve vodách oceánu hlavu mít plnou plánu, přístavy, kde všude zakotvíš. V zrcadle starých časů teď už bez hlasu stojí stařec před rámem. Otázky dává sobě, co bude dál po tobě, jak půjde všechno asi dál. Stejně se bude točit svět a voda bude stoupat výš. Tví děti najdou cestu zpět, žít budou v tobě dál. Stejně se bude točit svět a voda bude stoupat výš. Tví děti najdou cestu zpět, žít budou v tobě dál. za bránou dětských snů. V krajině rozlehlý pod noční oblohou písně zpívám. Tóny letí někam dál, vítr je a signál. V mlze se tiše ztrácí. Za bránou lidských přání je všechno k mání. Jsem to já, kdo potkává tvůj stín. Zrcadle starých časů, teď už bez vlasů, stojí stařec před rámem. Otázky dává sobě, co bude dál po tobě, jak asi všechno půjde dál. Stejně se bude točit svět a voda bude stoupat výš. Tví děti najdou cestu zpět, žít budou v tobě dál. Stejně se bude točit svět a voda bude stoupat výš. Tví děti najdou cestu zpět, žít budou v tobě dál.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, po písnici od kapely Kon jsme tu zase zpátky s Mírou Zelenkou. Slyšeli jste teď právě jingle, kde jste se mohli dozvědět, jaký je sem telefonní číslo. Ano, můžete volat, já věřím, že už někoho budu slyšet, já jsem se tam musel někde uklepnout, to není možný, že jsem najednou nebyl slyšet. No, stane se, ale jste rychlí. Mnoho lidí mi tu píše, že nejsem slyšet, někteří vysokoškoláci dokonce i s měkkým i slyšet, tak to už je pro mě naprosto nepřijatelný, ale budiš, no, někdo to prostě neřeší.
Tak byl jsem slyšet já.
Byl jsem slyšet ty a s tvrdým i. Ano. Tak super. Já tu mám teď tady taky jednu otázku. Trochu možná z jiného soudku, ale souvisí to. Dobrý den, mám dotaz na pana Zelenku. Někdy na jaře říkal, že mezi 18. říjnem až 18. listopadem bude docházet ke změnám, které jsem... Chtěl jsem se zeptat, jak to vidí teď.
Já jsem teda posluchač. Jenom to upřesnil, že jsem dostal informaci, to bude mezi 28. říjnem, jo? A 17. listopadem.
Aha, tak vydal. Ale... Takže ještě máme čas chvíli.
Můžu posluchači sdělit, že jsem stejně zvědavý jako on.
Tak já myslím, že tuto otázku rozvineš trošičku, protože...
Jak ne, zjistil... tak nic se nezměnilo, no tak rád bych, aby ale... něco stalo.
Tak ono dalo to...
Ta informace byla skutečně mezi 28. a 17. říjnem a 17. listopadem, tak ještě máme čas, no tak doufejme, no. To je totiž z informací, které dostávám, je nejtěžší určení času, jo. Protože, nebo vůbec, my se řešíme budoucnost, protože i ty bytosti nahoře, kteří jsou třeba schopni se dívat jako na minulost, bytost, budoucnost a přítomnost současně, ta budoucnost prostě není pevně daná, takže oni mají taky jakousi předpověď, ale neznamená to, že tomu musí jednoznačně dojít. No. Ale uvidíme, doufejme. Člověk, když si přečte, já nevím, kdo sleduje toho Benjamina Fulforda, tam když to čte, tak tam už má pocit, že revoluce zuří všude, ale když ho sleduje delší dobu, tak on už to tvrdí 5 let, takže potom člověk trošku už ochladne z jeho nadšení.
No, to už je takové to známé, že už je za 5 minut 12 a za minutu 12 a to už se říká asi tak 20 let, co já pamatuju, nebo 30. A pořád je za 5 minut 12 nebo za minutu 12, jo. Já říkám pořád, čas je pořád, čas vlastně neexistuje, čas je furt, až dokud se to buď úplně pokadí, že jo, anebo až se to úplně, úplně upraví. Do té doby je čas furt, ano, furt stejný čas, protože čas neexistuje. Takže toto je takový...
Já jsem měl v téhle souvislosti právě, jak jsem měl ten seminář v Hradci Králové, tak tam byla žena, jsem říkal, že se jako opravdu už věci dějí, jo? Což myslím, že pozorují všichni, že teď prostě nelze srovnávat dobu, která byla před 5 lety z dnešní, to je úplně... Ať se... nebo z dobu třeba, protože ona říkala, no tohle už jsem slyšela v roce 2000, jo, že budou změny a podobně, jo. Ale pokud se bavím, téměř všichni lidi, všichni, nemyslím duchaři nebo ezoterici a podobně, každý normální člověk už říká, už se musí něco stát, jo.
Ano.
Takže si myslím, že už z tohohle teda je to charakteristický, že prostě v lidech ta touha, anebo ta, jak bych řekl, ta vlna té změny už je obsažena, jo? Takže z toho vycházím, že by opravdu mohlo k něčemu dojít.
Ale jak říkám, já si pamatuju to prakticky od té doby, co se o to začínám zajímat, že se pořád říká, že už se něco musí stát, že už to není možné.
No,
a ono pořád.
Já si myslím, ale Pavle, že se výrazně změnil
Určitě. Počet
lidí. Počet lidí, kteří si to myslí, jo. Já si myslím, že kdybych to srovnal s rokem 2000, jich je určitě 10x tolik a s rokem 2012 určitě 5x tolik, ale uvidíme.
No, dobře. Já jenom mám...
Ale tak já mluvím o počtech lidí, kteří to, že by mělo dojít ke změně, že tento pocit mají, že to vnímají. Jo. Dneska s kým se budeš mluvit, ať už je zleva, zprava, z ODS, odkaďkoliv, nebo se sociální demokracie, nemyslím ty politiky nahoře, že ty mají jiný starosti, ale myslím normální lidi, ať už fandí komukoliv, tak všichni mají pocit, že se už musí něco změnit. Že jo.
Ale každý má
představu, jak by se to mělo změnit.
Už se to mělo změnit.
To je pravda, ale já myslím, že ten pocit té změny je skoro ve všech teda. Pocit nutnosti té změny, že jo. Někdo to přisuzuje Babišovi, Zemanovi, někdo to přisuzuje zase jiným vlivům, jo. Ale pocit, že by se něco mělo změnit, jako je opravdu výrazně větší, ačkoliv teda se nemáme hůř než před 10 lety, ale ten pocit změny, nutnosti té změny se opravdu výrazně zvýšil teda.
Já mám právě pořád takovou věc, tak mi napadá. Já jsem se o tom bavil s několika lidmi a dali mi zapravdu, jakože ano, že to tím může být, že lidé, když se pohybujou, jakoby, nebo mají nějaké myšlení, že jo, mají nějaký poznání, tak se prostě logicky, automaticky pohybujou zase v tom kruhu těch lidí, kteří mají stejný myšlení. Ano. A je fakt, že poznává těch lidí, ano, těchto. A zároveň máš, já to dopovím.
Jasně, ale máš pravdu, ale když tady máš sousedy, který nemají s mým okruhem lidí jako duchovních, jak v úvozovkách, nic společného, nebo jedeš ve vlaku a povídáš si s lidma, který prostě nejsou z mého okruhu, jo. A teďko slyšíš, jak prostě všichni mají stejný pocit. Jo. Já si myslím, že to není skutečně daný tím. Si zajdi do hospody někdy.
No tak, dobře. Tak
tam jsi často?
Ne, právě že vůbec. Jo. A když jdu do hospody,
ale
tak
myslím, mezi normální lidi všichni nadávají, všichni už chtějí změnu. Nicméně.
Teď to jsou ty normální lidi v té hospodě, nebo já už se z toho úplně jelen.
Ne, jako nejsem.
Mezi běžný lidi, mezi běžný.
Ano. Ale myslím, že běžný, bych řekl, účastník mých seminářů, setkání a posluchač není zas tak úplně častým návštěvníkem hospod, že jo?
No,
nebo většina návštěvníků hospod teda ne, není z těch.
No a proto mají pocit, kluvů, když se schází pořád jenom mezi vlastně jakoby těma svýma, že těch lidí přibývá. Ale já mám jenom pocit, že se jako potkávají, což je dobře. Ty lidi jsou stejný, není jich víc, ale začínají se víc potkávat mezi sebou, začínají o sobě vědět.
Určitě jich víc, Pavle, 100% jich víc. Já to poznávám podle mailů. Mm-hmm. Ten počet mailů, kteří
vyjádřují... A zase to nebude stejný případ? Nebude to stejný jakýsi to fenomén, to, že vlastně tě budou potkávat a to je ono. A my jsme se vlastně
bavili... Pavle, prosím tě, počkej, nech mě domluvit. Ano. Samozřejmě, že ty lidi, co mi píšou, ale těch lidí je daleko víc než před 2 lety.
Ano, protože víc lidí, jak se poznalo, že existuje třeba Svobodný vysílač, no, nebo Zelenka, nebo potkali se, nebo takhle.
No, ale ty to teda směřuje taky k té pozitivní změně, že těchto lidí je daleko víc, který se vydali tímhle směrem.
Já, jak říkám, možná, že byli i předtím tací, ale jenom o sobě navzájem nevěděli. My jsme se právě o tom bavili v té souvislosti, přesně na to jsme přišli v souvislosti, jsme se někým bavili o tom, že vlastně Google jak krásně selektuje reklamy, jo, a vlastně oznámení na cokoliv. Když člověk se začne zajímat, já nevím, o nějakou věc, řeknu příklad o SPD, jo, o stranu, nebo já nevím, takhle, tak začínají najednou mu přicházet všechny ty věci ohledně této strany a člověk nabývá pocitu, kolik lidí vlastně už fandí těm, protože co mu, o co víc mu chodí těch mailů a různých nabídek a všechno směrovaný přímo na to, co on jako tam zadal do toho systému. Rozumíš mi, co tím myslím, ano?
Rozumím, ale mě teda takovýhle nabídky od Google nechodí.
Ale
nedostávám takovýhle nabídky.
Všimně si, když třeba něco budeš si objednávat, nějaký zboží po internetu,
no,
tak, a budeš tak dlouho vybírat,
no jo,
tak ti budou začnou chodit, ano, tak ti začnou chodit přesně nabídky na to zboží. A tak je to možná i v tom...
Ale nabídka na esoteriku mu nechodí teda.
No, tak možná, že to je trošku...
Já myslím, že to pan Google tohle ten moc jako nepreferuje. Ale...
Nepreferuje, nicméně ne. Je to tam v tom systému a myslím si, že to takto funguje. To jenom říkám, aby si někdo úplně zase šíleně nemyslel, že opravdu se to změnilo už tak hrozně moc, jak to kolikrát vypadá. Ono to je právě z toho důvodu. Mám samozřejmě, jsem přesvědčený o tom, že to přibývá. A dokonce mám podezření, že to je i po geometrické křivce, že přibývají ty lidi, kteří se probouzí. Že jo?
Určitě.
Jo? O to víc je šílený, jak jich muselo být málo ještě před několika lety. Jak hrozně maloučko, když dneska jich ještě není zdaleka tolik, aby vznikla nějaká taková takovýto kritický množství, který by s tím trošku hnulo. Ale ono to kritické množství vlastně až když vznikne, tak pak najednou se to kvantově přetočí, obrátí, všechno najednou se stane. Jo? Takže ono se o tom dlouho neví. A pak najednou šup a je to. Jo? Takže to je na tom takový to frustrující kolikrát, že si lidé myslí, že furt nic a ono to opravdu nabírá na síle a pak to prostě bouchne.
No. Tak já řeknu 2 perličky.
Ano. Nové zase ještě teďko, perličky.
No, tak ze života.
Ano.
Já, jak jsme teďko měli ten seminář v tom Hradci Králové, tak to byl sál, který byl spojen teda, nebo byl v hospodě, že jo, a vedle sálu byla kuchyň. A když jsem dělal meditaci na srdeční čakru, tak když jsem byl nejlepším, tak tam začali naklepávat řízky. Tak to dost pozbudilo ty lidi teda. Tak to je jedna věc. A druhá věc byla, když jsem teda u toho fraktálního uspořádání a teďko se bavíme o té astrologii, tak já jsem kdysi si dal tu práci, že jsem navrhnul, že takzvaný fraktální horoskop, to znamená tak, jak když je někdo v rybách, že jo, třeba, tak i ty ryby se dají rozdělit na 12 dílů. A každý ten díl má zase svoji charakteristiku. A podle toho, kdy se narodil, tak vlastně ve základní charakteristika jsou třeba ryby, podcharakteristika, to znamená, to dělá asi 2,5 dne, že jo, je třeba lev, a pak zase ještě podcharakteristika je zase ještě nějaký znamení, protože i těch 2,5 dne se dá rozdělit na ty dalších těch 12 dílů, že jo. A tohle, tenhle článek o tom fraktálním horoskopu jsem poslal na osud Jiřího Maška, že jo? A on tomu dal článek Revoluce v astrologii. Jo? A teďko tenhle ten článek, někdo s tímto nadpisem se ocknul na nějakém webu těch astrologů. No ty se do mě pustili teda. Já jsem tam potom musel vysvětlovat jenom, že jsem žádnou revoluci v astrologii nedělal, že jsem pouze navrhl, jaká je možnost ještě si pracovat jako z toho fraktálního hlediska. A já jsem vůbec ani nemluvil o astrologii, jo.
No, ale to já jsem mluvil
o fraktálním horoskopu, jo.
To jako, když
a ještě
tak navrneš...
nějaký Zelenka, který není vůbec známý mezi astrologama.
Nikde nepublikuje, to, že jo.
No. Ty po mně vyjeli teda.
To jako, když
já jsem tam napsal nějaký vysvětlení, oni se uklidnili, ale...
To jako, když si dovolíš Biblii že... udělat nějaký návrh, že by mohlo být něco jinak, tak to tě taky ukřižují okamžitě, no. Nevím, jestli tomu divíš. Co?
Jsem se nedivil.
No.
Mě překvapilo to, jak je to rozčílilo chudáky astrologi, že prostě si někdo dovolil něco napsat.
No jistě, no.
Nebo on tam hlavně rozčílil, že to bylo nazvané revoluce v astrologii, že jo.
Mm-hmm.
Od nějakého Zelenky, který s astrologií nic nemá. Ale já jsem nikdy nic netvrdil, že by o revoluci už vůbec ne, ani jsem netvrdil, že to je astrologie. Já jsem to nazval fraktální horoskop, že? No nic. Máš tam ještě nějakou otázku? Já budu teda pokračovat.
Moment, teď tady něco naběhlo. Ano, zase Monika píše, čas vnímáme pouze tehdy, je-li nějaká událost. Jinak čas neexistuje. No tak to má dost společného s tím vnímáním tím reality asi, že? Ano. Čemu dáváme pozornost, to zmotňujeme. Je to tak, jak říkáte, ano. No, tak
ne, to tak jsou potom takové... to, tady času jsem se věnoval. Čas je jedna z nejtěžších věcí na pochopení, že jo? Ale zase, když si řekneme, že všechno je jedno ohromné vědomí, tak vědomí tvoří čas. A čím ho tvoří? Událostmi, že jo?
Mhm. No.
Když se nic neděje, tak čas neběží, že jo?
Mm-hmm. No, to tady píše, no, samozřejmě.
Já vím, no, to jsem napsal v tom Elegantním bohu, takhle jsem to popisal.
No, tak tady ale je to trošku jinak, ale stejně vlastně, že jo?
No.
Mm-hmm.
Tak já budu pokračovat ještě chvíli. Takže z principu fraktálního uspořádání časoprostoru jednoznačně plyne, že po bodu, který je rozhraní mezi znamení ryb a berana, prostě nemůže následovat nic jiného, než znamení berana a po něm znamení býka. Pokud se chceme vyhnout ztotožnění určitého časového období s určitým názvem, pak je to též možno přesně vyjádřit tak, že z logiky věci a užívaného uspořádání časových období a jemu odpovídajících astrologických charakteristik je zřejmé, že po rozhraní dvou období, z nich jedno odpovídá charakteristice příslušející znamení ryb a druhé odpovídá charakteristice příslušející znamení berana, nutně musí následovat období odpovídající charakteristice příslušející znamení berana a po něm období odpovídající charakteristice příslušející znamení býka. Podle mě to nemůže být jinak. Takže prostě žádný věk vodnáře. To je zhruba
teď,
tak,
teď jenom tak pro zajímavost.
Dokončím tu větu, jo? Nebo jednu věc. Zhruba tak, jako neočekáváme, že po půlnoci bude následovat 23. hodina a po novém roce prosinec, ať už bude postavení hvězd a planet měsíce jakékoliv. Jo? Tak očekávám, že po půlnoci bude 1 hodina, po novém roce bude leden. Tak proč by po rozhraní ryb a berana měl následovat ryby a pak vodnář? No, co si chtěl říct?
No, to už jsem zapomněl, protože tady ještě odepisuju na další ty, tady různé to, takže už jsem vlastně zapomněl. Já si vzpomenu, neboj se, až na to dojde zase. Dobře.
Jako příklad, i když ne zcela přesně odpovídající, bych se dovolil uvést situaci, kterou jako možnou předpovídá i oficiální věda. Představme si, že přesně o půlnoci našeho času dojde k obrácení rotace Země koule.
Mm-hmm.
Nikdo nepochybuje, že bude následovat 0,1 hodin, poté 0,2 a ne 23 i 22, i když poloha hvězd, měsíce, planet a posléze i slunce na obloze by odpovídala druhé variantě. Nezačneme říkat, že je 23, 22, i když se obrátí rotace. Že jo? Hmm. Takže a říkám, já se trošku obávám, že je to prostě zase klasická manipulace, protože takové to nadšení je potřeba ty lidi odvést od reality tím hnutím hippies, tím, že bude věk vodnáře a všechno bude, nic vlastně nemusíte dělat, ten věk vodnáře to za vás vyřeší. Jo. Takže vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen, že nic není náhoda, domnívám se, že i teorie nastávajícího věku vodnáře se objevila se zcela jednoznačným záměrem. Teorie nového věku, věku vodnáře, se nám snaží podsunout myšlenku, že vědomí lidstva je nyní na takové úrovni, na které ve skutečnosti prostě není. Věk býka na Zemi má zcela jinou kvalitu časoprostoru a klade před lidstvo zcela jiné úkoly, než by kladl věk vodnáře. Především, protože věk býka, pokud se to dobře pamatuju, doufám, že mě případně astrologové přítomní opraví, věk býka je ovládán Venuší, to znamená jinové energie. Mm-hmm. To je to, co my potřebujeme, jako jinové energie.
To byla ta má otázka. Jestli to je vlastně lepší, ten věk býka, jestli to pro nás, jako pro lidstvo, vidíš jako lepší, než ten věk vodnáře. To byla ta otázka, kterou jsem chtěl zeptat.
To, já bych vůbec to neformuloval, jestli já něco vidím jako lepší, ale je to, co nás čeká. Jo? Mm-hmm. To znamená...
Jestli to je lépe teda, jo? Jestli to je lépe pro nás, pro lidstvo.
Já nemyslím, že by se to dalo formulovat jako lépe. Důležité je, abychom věděli, co nás čeká. Jo? Mm-hmm. To já teďko řeknu úplně plácnu nesmysl, jo? Ale jestliže máš jít k zubaři a půjdeš místo toho do mototechny, no tak to není úplně ono, že jo?
Tak pokud mi to přestane
bolet.
Jestliže
potřebuješ opravit zuby a jdeš s autem do opravny, no tak prostě...
Pokud mi to přestane bolet, tak je to lepší, že jo, samozřejmě.
No tak je možný, že by ti kleštěma tam vytrhl nějaký zub, to sice se nedá 100% vyloučit, že jo, ale...
No ne, pokud mi to čeká a bolí mi zub a čeká mi zubař a on mi přestane bolet díky tomu, že se změní věk vodnáře na věk toho, tak to je lepší pro mě, protože pak už tam nemusím jít, že jo, samozřejmě.
Ale no teď si teda...
Zamotal krásně, co?
Zmotal věk zubaře s věkem vodnáře. Ne, já jsem porovnával zubaře s návštěvou autoopravny, že jo? Ne, prostě nás čekají jiné úkoly, zejména teda věk býka je ovládán teda tou planetou Venuší, to znamená, nás čekají práce na tom, na jinových energií, že jo? Já nevím, jsem to tady náhodou neříkal, ale myslím, že ne, že Honza měřil, jaké jsou, každý člověk má nějaký podíl jinových a yangových energií, že jo? A Honza měřil, jaký je průměr v České republice a průměr v České republice je 64% yangových a odpovídající o to méně teda těch jinových energií, jo. To znamená, že je vidět, že prostě tady ty yangové energie převažují a je potřeba, aby se dostaly do harmonie, do vyváženosti. Mm-hmm. Jako všeho. To znamená, je potřeba nyní pracovat velmi na jinových energií, na jinových energií plynoucích na planetu Zemi i do nás, do každého konkrétně, aby se snažil, zejména teda v tomhle případě, myslím, že je největší problém, že i ty ženy jsou hodně yangové. Mm-hmm. I podle toho měření. Jo. Takže, ale to je právě to je úkol věku býka, a ne věku vodnáře. Takže závěrem konstatování, ano, začíná nový běh, ale ať už ho budeme označovat jakkoliv, nemůže logicky mít charakteristiku odpovídající charakterice znamení vodnáře, pokud bychom nepředpokládali, ale to nikdo netvrdí, že předchozí věk měl charakteristiku odpovídající charakteristice znamení Kozorova. Mm-hmm. Ale to opravdu netvrdí vůbec nikdo. Jo. Takže pokud bychom si provedli hlubší analýzu současného stavu lidské civilizace a možných alternativ její rozvoje, nebo rozvoje té civilizace, a odhledy od všech astrologických a podobných úvah, musíme nutně dojít k závěru, že pro lidskou civilizaci v této době na Zemi je nastávající doba svou charakteristikou podstatně blížší charakteristice znamení Blíka než znamení Vodnáře. Kdo trochu se vyzná v té astrologii, ten Vodnář je vlastně předposlední znamení. To vypadá jako když už jsme, kdy půjdeme, to lidstvo mělo jít do Vodnáře, že už jsme skoro u cíle, že už nám stačí jenom Vodnář a pak už to jenom završíme. A to přece tak není, my jsme to lidstvo na začátku těch změn. Ta transformace by měla nás posunout k nějakému kvantovému skoku, ale to by měl být ten rozvoj toho lidstva a ne završení. Mm-hmm. Ale to vůbec jako nemusí znamenat, že máme před sebou období, které by výrazně nepřispělo k rozvoji lidského ducha na vyšší vývojovou úroveň. Mm-hmm. Takže když to teda, jako, jak už jsem o tom mluvil, povšimněme si nejrafinovanějšího plánu, jak účinně bránit duchovnímu rozvoji lidstva. Protože už v současné době při rozvoji komunikačních prostředků v podstatě není možné zabránit rozšiřování poznání a pravdy, objevil se nový způsob. Svět je kromě zřejmých lží a nepokrytě účelových ideologií zaplaven ohromným množstvím polopravd, takže pravda je jak vlnka v moři. Sem tam se zaleskne odrazem slunečních paprsků a hned zas je překrata vlnami polopravd. A toto je jeden zase z cílů manipulace. Lidstvo už je na tom skvěle. Už jsme ve věku Vodnáře. Hmm. Tak, já jsem vyčerpal téma.
Ano. Aha. Já tady koukám na jednu takovou věc a 24. No, už mi tady spadlo něco na hlavu skoro. Dobrý, krabice, kterou tady mám nahoře. Dobrý, v pořádku, takže to asi nebude to, co jsem měl na mysli. Nevím, není tady žádná otázka nebo něco takového, takže možná by bylo dobrý, protože máme zhruba 12-13 minut do konce, kdybyste třeba případně zavolali.
Možná se čekají na 58. minutu.
Jako vždy, že? To je Česmír takový, že? Ten volá pravidelně 2 minuty před koncem. Takže Čestmíre, pokud něco máš, zavolej, pokud možno.
Kdokoliv,
pokud nemusí možno, to být no, protože Čestmír ten vždycky čeká. Dobře. Já nevím, co jiného bych tady ještě sdělal. Ono totiž tady mi přišla odpověď na to koloidní stříbro, něco od té firmy Antibacterin, která to vyrábí, že jsme někde v nějakém pořadu prý 22. dubna, ale to byla neděle, tak to je zvláštní, to možná byla nějaká repríza. Míro, mluvili jsme o tom my, nebo to bylo s někým jiným?
Já jsem mluvil o monotémském zlatu, myslím, že jsem o koloidním stříbru nemluvil.
No tak ono se to asi tam všechno semlelo dohromady.
A co tam je teda v tom textu?
Že tam nastala nějaká nepřesnost a já jsem to teďka už zase ztratil. Kde jsem, počkej, tadyhle bych to mohl mít. Odpovědi na otázky posluchačů, no to si mohl být v svým pořadu. Jste mluvili o naší firmě, já jsem samozřejmě velmi rád a tak dál. Rád bych ale uvedl na pravou míru jednu nepřesnost, která tam zazněla. Byl doporučen Antibacterin Strong pro vnitřní použití.
Jsem nebyl já.
Tak to nevím, kdo to byl, ale to je jedno. To se poněkud rozchází s tím, co doporučujeme. Krátko byl ze Strong použít i vnitřně, ale jinak je určitě především na vnější použití. Je to z důvodu, že u takto vysokých koncentrací již nelze zajistit trvalou stabilitu velikosti částic. Jednoduše těch částic je v disperzi tolik, že síly vyvolané brownovým pohybem jsou větší než odpudivé síly stejně nabitých částic. Díky tomu se částice zhlukují, aglomerují. To znamená, že se stávají většími, a to tak dlouho, dokud si kolem sebe nevytvoří dostatek volného prostoru. Větší částice potom tělo hůře vylučuje a více se zatěžují ledviny. Větší částice také nejsou tak účinné, protože jednak mají menší aktivní plochu na jednotku hmotnosti, to je pravda. Velké částice také hůře pronikají do nitra patogenů, proto my doporučujeme pro vnitřní použití antibakterin medium. Takže to jen tak...
Já si myslím, že to je právě, že když jsou ty částice větší, že potom neproniknou.
No, to je to tady právě píše.
Tak já jsem to... nevěděl, že se vlastně, když jich je příliš ta koncentrace velká, že se začínají zhlukovat, takže vlastně není úplně nejvhodnější, aby tam byla ta velká koncentrace jako příliš velká.
Tak, to mi tady píše právě majitel té firmy Antibakterin, že je teda velmi rád, že jsme o tom řekli, že, jak už jsem tady povídal, že to neuvěřitelně jaksi znásobilo jeho produkci, především teda prodej toho kolidního stříbra. No, ale je vidět, že to, když to funguje, tak proč ne, že jo? Tak třeba byste, vážení posluchači, vy, kteří jste si to koupili, mohli třeba někdy zavolat do našeho pořadu, nebo do nějakého jiného, to je jedno, a říct si, jestli vám to pomohlo, když jste si to koupili. Já věřím, že ano, protože já sám, když jsem měl ty problémy na jaře, tak už jsem taky nevěděl, kudy kam, tenkrát mi to měsíc asi trápilo, ta noha, ty záněty v celém těle, všechno, tak jsem to si taky nakoupil asi 2 litry, a dostal jsem se z toho a doktoři docela říkali, že jsem na tom byl hodně špatně, což jsem ani teda netušil. A že se docela diví, že se to tak rychle potom vlastně začalo hojit. Tak možná to bylo zrovna tím koloidním stříbrem. A já tu mám telefon. Hezký večer. Jste rovnou ve vysílání.
Dobrý večer.
Rovnou ve vysílání, povídejte.
Dobrý večer, tady Irina Voříšková, já vás oba zdravím, hlavně pana Zelenku. A co se týče toho koloidního stříbra, tak já jsem si ho taky pořídila, myslím, že to byl nějaký ten slabší roztok, ale nicméně jsem si ho vyzkoušela spíš náhodou, že jsem měla v uchu polyp. Mm-hmm. A dávala jsem si to tam asi takhle 2x a pak jenom jsem zjistila, že ten polyp zmizel a měla se ho tam snad dobře rok. No, takže nějaká, ty kožní věci asi opravdu fungují. Tak to je jedna věc. A potom druhou věc jsem chtěla, co se týče toho času. S tím časem já mám teda jako obzvláště nějaký problémy. Já jako si říkám, že nejsem v čase, já jsem v tunelu. Přitom jako vzhledem tomu, že jsem v invalidním důchodu, tak mám čas, jsem tady s pejskama a já nic nestíhám. Já nestíhám jako to všechno vstřebat. Jo, takže asi na tomhle tom něco je, že když člověk se prostě nudí, tak mu ten čas neutíká a já to prostě neznám. Když jsem chodila do práce, tak jsem se nikdy nezastavila a neznám to, že někteří lidi říkají, ten čas neutíká. Jo, ale jako co se týče toho fragmentálního uspořádání času, to je na nějakou hlubší studium, to musím znova přečíst, ale chtěla jsem se hlavně zeptat. Já mám poslední dobou obrovský strach.
Můžu vás jenom opravit? Tam je to fraktální uspořádání času, ne fragmentální.
Já, pardon.
Ne, nic jenom, to je v pořádku.
Moje hlava. Jo, dobrý. Omlouvám se. Chtěla jsem se zeptat, mám totiž opravdu poslední dobou velké obavy, jestli se vůbec my dožijeme nějakého solárního záblesku, protože to, co se teď děje s tím vysáváním vody, jestli to je teda opravdu tím oteplováním sluneční soustavy, nebo se to děje pomocí těm chemtrails, ale vzhledem k tomu, že už nepršelo dobře 3 měsíce a podzemní voda teda velice rapidně ubývá a samozřejmě její spotřeba se neomezuje, tak já se obávám, že pokud nenapadne sníh, tak počátkem roku je velké problémy. aby jsme vůbec přežili. To je tady jako moje velká obava, protože ty stromy mi tady, já žiju na vesnici, to prostě schne před očima a ty větry, to všechno to ještě víc vysávají. Já mám opravdu hrozný strach a mám vždycky takový pocit, že když jako se blíží déšť, tak tady začnou rozpršovat, nejenom tam samozřejmě tady, ale všude. Vlastně vidím tu chemickou mlhu. A pak najednou jako ta voda, to nejsou mraky, to je prostě šik, která je děsně vysoko. A tady spadlo z těch šidivých mraků, a tady tady jdeš, tady spadlo snad jenom, já nevím, kdybych to spočítala, tak na metr čtverečných, jako ani ne půl milimetru. A takhle je to pořád. Tak děkuju za odpověď, dobrou noc.
A to je kde, v jaké oblasti, prosím? A, tak to už mi nestačila posluchačka.
Tak dnes... Já se obávám, že je to všude.
Teda. No jasně, ale tak říká, že půl milimetru. Tak dnes má pršet prý v noci hodně, především na severu, tak uvidíme, jak to dopadne.
Tady... Já teda se obávám, že skutečně to počasí je opravdu podivné. Velmi, velmi podivné, teda, protože já už jsem tady docela dlouho na tom světě, ale aby tak dlouho nepršelo, jo, jako je, v tom celkem tom, to je neuvěřitelný, že?
Ono už je za 2:09, kdo pak nám to volá?
Já mám za 6.
No, já vím, no. To je volá Čestmír, ne? Tak říkám, že už je za 2:09. Čestmíre, ahoj.
Ahoj, no, dobrý, zdravím, pane Zelenku, tebe taky. Ale o tu vodu se nemusíme obávat. Ta voda přece zatím nezmizí normálně, jak se říká, ze země, ale jsou to zase jiný, jak se říká, prostory, které se mění, jo. To znamená, teď je to tady, pak to bude zase někde jinde. Takže voda nezmizí, no, tak bychom ji měli dovážet. Když, jo, na ty území jako. A to jde, no, dobrý, jo. Jestli si teda pochopit, co jsem chtěl říct.
Ne, vůbec ne.
Jo?
Já taky ne.
Vůbec jsem nepochopil.
Ne, že voda nezmizí, jo. Jsou tady oblasti, které teda zase začínají vysychat, ale zase někde jsou potopy. Jo, ta voda se překupuje, jako to dělají teď migranti, no. Tak to je všechno zatím.
No, ale tak to není v rámci Česka, to je v rámci planety.
V rámci planety, což je problém.
Ano, přesně, to říkám, ano, proto to říkám. A tak jsme měli být stěhovaví a dělat to jako ptáci, jo. Teď je to tady takové a jdem, jenže už nás je moc, viď. Už nás není jako v pravěku. Dobrý, tak ahoj kluci zatím, čau.
Ahoj. No. No, tak já nevím. No,
já jsem četl vědecké teorie a nemyslím si, že nesmyslné, že úroveň spodní vody nezdaleka vždycky závisí jenom na deštích, že je dana i vztlakem té vody, že voda se tvoří v těch útrobách země, jo. Takže aha. Myslím si, že nás planeta nenechá úplně ve štychu.
Říkají, že nejen voda, ale i třeba ropa, že všechno
no,
se dál zvoří, protože už by to dávno mělo být očerpáno podle všeho a ona je tam pořád, jo? Takže taky říkají, že se tvoří.
No. Ano, ano, to je taky z těch teorií, ano, je to tak, no.
Takže dobrý.
A já si myslím, že záleží na kolektivním vědomí lidstva. Pokud naše vědomí se srovná a to, takže že se vyrovná i to počasí, ale jako samozřejmě jsou tam dvě věci. Jedna věc je ta, že se otepluje celá sluneční soustava. Jenomže to, že se otepluje celá sluneční soustava, ještě vůbec neznamená, že by tady mělo být málo srážek. Jo. Protože naopak věci tvrdí tím, že to zase teď je otázka, jak dalece tomu věřit, jak dalece jsou to ty katastrofické vize pro nás vytvářené, že jo, uměle. Takže to oteplování, že má vliv na to, že by naopak mělo víc pršet a měly by být tvrdí někteří věci. Jo. Takže to by nemělo mít negativní vliv na nedostatek vláhy, ale spíš naopak, že by měly být potopy. Takže vyber si, no.
No, je to vše je jinak.
Strašej nás suchem, horkem, potopama, no.
Ano.
Hlavní je strašit, no.
Důležitý je strašit.
Ale mám za to, že skutečně to kolektivní vědomí lidstva hle rozhodující úlohu v tom, jak ta naše civilizace bude probíhat. To se obávám, že, nebo obávám, ne, že, myslím si, že to je skutečně rozhodující a popravdě i v tomto smyslu dostávám informace od jakýchsi bytostí teda ze zhora, že to je to rozhodující.
A jak to vypadá teda s tím kolektivním vědomím podle bytostí zhora? Ptáš se na to?
No tak zatím dochází k tomu, co jsem nazýval často, je tý polarizaci, no, takže jako, že by se to výrazně zvyšovalo, to ne, ale pravda je, že se probouzí hodně lidí a právě jak jsem o tom mluvil minule, jak dělal ten Vilkok, o tom mluvil, že dělali ty vědecké pokusy, jak když někdo má tu otevřenou srdeční čakru, je pozitivně vleděn, vysokou frekvenci vibrací, takhle to přesně neříkal, takhle to upřesňuji já, takže má to EKG takové harmonické, vyrovnané, neroztřepané. A když se sejdou v místnosti pět lidí a čtyři to mají rozklepaný a jeden to má to harmonický, to otevřenou srdeční čakru, že se to harmonizuje u těch ostatních. Takže to na mě působilo optimistickým dojmem, že když jeden člověk stačí na pět méně harmonických, takže by, když dosáhneme toho kritického množství a ty lidi se podle mě probouzejí, takže to ovlivní i ty ostatní, i ty neharmonické.
Ano, což je těch 18-20%, což je ta horní hranice toho kritického množství, ano.
No, oni na to názory jsou různý.
Říká se
jsou
to.
I daleko menší množství.
Ano, říkám, že ta horní hranice, ta spodní je třeba kolem 8% už.
I mým.
Máme tu ještě telefon.
Ano.
Já ho ještě teda vezmu, ano, povídejte z toho vysílání.
Dobrý večer, Martin Pavlík, Valašské Meziříčí. Víte, ono, můžu vám sdělit svůj názor na to, proč u nás neprší.
No, klidně.
Ono to dost souvisí třeba i s tím, jak pan VK konstatuje, že okolo České republiky je srážek dost a u nás málo. Jsme vnitrozemský stát a máme nad hlavama katastrofálně hustý letecký provoz. To, co se děje nad našimi hlavama, já myslím, že chemtrails možná, že asi neexistuje. Nevím, já to řeknu tak 50 na 50, jestli je anebo není. Ale proč třeba Švýcarsko strašně reguluje provoz nad svým územím? Jo, proč tam nemají takové problémy, jak tady? Proč prší všude, jenom ne tady? Protože od nás, říkám, mořské pobřežní srážky, prostě ty změny počasí, většinou déšť jde od moře, že tady to prostě nehrozí. A když mám takový šílený humbuk na hlavama, prostě jsem si jistý tím, že to prostě ruší, nebo prostě ty letadla dokážou rozprášit dešťové mraky dříve, než se zhluknou a začne pořádně pršet. To je můj takový čistě laický názor na základě selského rozumu. Díky za pozornost, naschle.
Ano, díky moc. Tak Míro, prosím ještě v rychlosti na to.
Já si myslím, že letecký provoz nad republikou je několik let přibližně, sice stoupající, ale přibližně stejný a takové sucha tu nebyly, takže nemyslím si, že by to bylo tímto.
Mm-hmm. O, taky právě mohla překročit ta kritická hranice se právě.
A nemyslím si, že by nad okolními státy nebyl velký letecký provoz.
Dobře. Já si myslím, že to bychom mohli dneska už ukončit, nehledě na to, že už mi tady píše Petr ze studia Megard, že je připravený k vysílání, takže já bych se s tebou hezky rozloučil. No a takže těším se zase na příště. No.
Naschledanou, dobrou noc.
Ahoj Miro, měj se taky krásně, já se s vámi loučím, vážení posluchači. A zítra zase můžu říct pouze na svůj pořad pozvánku, protože na ostatní ani nevím, abych pravdu řekl. V 21 hodin bude v pořadu Středa debaty je třeba pan Petr Štěpánek, jestli vám to něco říká. A jako druhý, no to je ostuda, já se musím hned kouknout, koho tu mám připravenýho, je, já to tu nemám. No tak to jsem tomu dal teda, Petr Štěpán. No nevadí, velice zajímavý člověk, co já vím, takže těšte se zítra, dozvíte se to. Když to tady mám mít napsaný, tak to tady zrovna nemám. Mějte se krásně a zítra v 21 hodin naschledanou.